Assalomu alaykum birodar. Inson ongi juda murakkab tuzilishga ega. Uning ichida nimalar yuz berayotganiyu, yonimizdagi kishi nimalarni o'ylayotgani bizga qorong'u. Biroq bizni yaratgan Xudovand har birimizning ongimizni biladi. Kimdir yaqinda otasidan yoki onasidan judo bo'lgan, kimnidir farzand dog'i qiynaydi. Bunday hodisalar hayotda uchrab turadi. Bunday voqealar jamoatingizdagi birorta imonlining hayotida yoki sizda ham bo'lib o'tgan bo'lishi mumkin. Bu joyda og'ir musibat. Bunday holatda inson qattiq qayg'urishi va g'am chekishi tabiiy. Xudo o'z farzandlarini tashlab qo'ymaydi, biroq ehtiyot bo'lish lozim. Shayton shu holatni ham sizni qullikka solish uchun ishlata oladi. Agar Xudoning sizga tasalli berishiga yo'l qo'ymay, ha deb yo'qotgan kishingiz haqida o'ylab, o'zingizni qiynaversangiz, bu o'ylar sizni o'ziga asir qilib oladi.
Agar biz ongimizga keladigan har bir yomon fikrni Masihga bo'ysundirmasak, ular bizni asta-sekin asir qilib oladi. Yomon fikrlarni Masihga bo'ysundirish uchun avvalo sizni qul qilib olgan o'yini aniq bilishingiz kerak. Keyin esa bu haqidagi Xudoning fikriga qo'shilish kerak. Sizni qullikka solgan o'y-fikrlarga Xudoning nazari bilan qarashni boshlashingiz bilan endi unga tobe bo'lmaysiz. Hali ham undan qutulmagan bo'lsangiz-da endi bu fikrga ishonmaysiz. Keyingi qadam shaytoniy yog'inlarni barbod qilish. Siz shaytoniy yog'inlarga ishonmay, uni barbod qilishingiz bilan qullikdan ozod bo'lish eshigi ochiladi. Undan so'ng esa bu fikrlarga va shaytoniy yog'inlarga qarshi Xudoning haqiqatlarini qo'ying.
Keyin esa ongingizga keladigan har qanday fikrni Masihga bo'ysundiring. Bir fikr ha deb miyangizga kelaversa, bir safar uni Masihga bo'ysundirish bilan uni to'xtata olmaysiz. Har safar shu fikr kelganida uni Masihga bo'ysundirishingizga to'g'ri keladi. Sizni bezovta qiladigan fikrlarni Masihga bo'ysundirishdan oldin qaysi fikrlar sizni bezovta qilishini aniqlab olishingiz zarur. Undan so'nggina keyingi bosqichlarga o'tishingiz mumkin. Bizning hayotimizda Xudodan oldinga o'tib qolgan narsa borki, bizni asir qilib olishi mumkin. Agar yodingizda bo'lsa, Isroil xalqining butparastligiga asirlikka tushib qolishiga sabab bo'lgan edi. Qachonki ular butparastlik bilan shug'ullangan paytda Xudovand ularni boshqa xalqlarga asir qilib berardi.
Xudo ularga butparastlikning oqibati asirlik ekanini tushuntirishga harakat qilgan. U bugun ham bizga shu narsani o'rgatmoqda. Xudoning yo'lida ko'rinarli darajada xizmat qiladigan imonlilar ham onglarida kechayotgan jang va notartibliklarga haqida o'ylab ko'rmaydilar. Shayton mumkin qadar ko'proq imonlilarning diqqatini Xudodan olib boshqa narsaga qarsatishni istaydi. Sizning ongingiz Xudodan boshqa yana nimalarga ko'proq o'ylaydi? Bu haqida o'ylab ko'ring. Har safar shunday holga tushganingizni his qilsangiz, Xudovanga tavba qiling. Gunohingizni tan olib, undan kechirim so'rang. U sizni kechiradi. Keyingi safar esa ongingizga keladigan yomon fikrlarni Masihga bo'ysunishga harakat qiling. Bu sizning qo'lingizdan keladi.